21 боб. Аюб. Сен хақыңды бұраулардан ешіткендім, амма енді көзларым білін сені көріп тұрпман. Худа құйын оразыдан жауап берады. Хаммасы бір күнді юз берді. Кечегіне хам, о гольф ойыны үшін мамлекеттік ең яқшы майдончаны танлаш имкониятыға еге еді. Бүгін есі, атта кедді вазифасыға хам давагерлік қыла олмайды. Кечегіне о, Лас-Вегаста, Сароб казиносыда болып өтеткен оғыр вазилеларның күрашыны томаша қылыш үшін, өз самолетыда мамлекет чегарасыны кесіп өте оларды. Бүгін есі шахар автобусыда юл хақыны тулай олмайды. Қазір хайоттаки осудалік қандай қылып бошлыққа айланыш хақыда гаплашамыз. Бірінші навбатта оның империясы жабыр көрді. Жамғырма базарының касотқа ұчырағаны оның активлары қысқарышыға ва қадырсызланышыға олып келді. Активларының қуаты пастке қарап кетшіге олып келді. Қиматы бір тексті осы бұрайдыкен акциялар бірден кескін рәвішті пасайып кетті. Аюб ғазапланды. Мана, о қызыл дарақтан ясалген стол орқасыдакі чарым креслода отырыпты. Шу пайд телефон жиренглап қолды. О иккенчі халакеттен хабардар болды. Оның болалары курортта дам олшаяткенеді. Денгізді дауыл көтарылып, хаммалары халак болыпты. Хангу маң болып қолген Аюб деразадан осмонге қарайды. Осмон қорайып кете еткендік болып түйледі. О ибадат қылып, Худаге шикаят қылады. Бұндан баттар болмайды, деп айтады. Аюб яны хата қылыпты. Аюбның көкрагіда күчілі оғырық пайда болады. О көкрагіні чангеліп қылады. Йоқ, бұ кечек ауқаттын емас. Кече о, Рави Олиге артықча зор берген еді. Мана енді тез ярдам машинасы оны сілкітіп алып кетмақты. Көкрагіда қандайдыр сымлар уланген, қолеге игіні тықылген. Туман шифахана палатасыда оны кардия мониторге улаш білан хаммасы нұхайесігі етеді. Янадагі караватта наканыни мұхажир ятыпты. Инглисче бірарта сөзіні білмайды. Қалаверса сұхбат, Аюб шу лақсада істейатген ең ақыргісі. Дастлаб хотини ундан хабар олишга келади. Аюбнинг хотини шу кунлари юз берган кулфатлардан қаттиқ азият чеккан деб кимнинг тили бориши мумкин эди. Аюбга Худони ҳақоратланг, Худони ҳақоратлаб ўлиб кетаверинг деб маслаҳат берган хотинини ким ҳам қоралиши мумкин эди. Агар шу дақиқагача Аюб қийинчилик билан ўзини тутиб турган бўлса, хотининг гапидан кейин haqiqatdan jon berishiga sal qoldi. Keyin proporshikning uddaburonligi va benzin ari bilan qurollangan odamxo'rning rahimdilligi orqali yasalganday soxta do'stlar gapirishdi. Hammalari birdan gapirishdi. Qisqa qilib aytganda, ularning ilohiyotini quyidagicha jamlash mumkin. Ey inson, sen chamasi juda zo'r ishlar qilganga o'xshaysan. Xudoning oliy janobligini hamma biladi. Tasvirlashga til ojiz bunchalik dahshatli sarguzashtlar sening hayotingda yuz bergan ekan, demak, sen shunga loyiqsan. Tamom. Siz o'ylaysizki, Ayub jimgina bu gaplarni ichiga yutib o'tirdi deb. Hech ham unday emas. Sizlar esa yolg'onlar to'qiysizlar. Hech foyda keltirmaydigan tabibdaysizlar. Qaniydi, jim o'tirsangiz, ana o'shanda dono ish qilgan bo'lardingiz. Agar kimdir tushunmay qolgan bo'lsa, tarjima qilib beraman. Nimaga siz o'z falsafangizni og'ilxonaga olib kirib qo'ymaysiz? Axir, bu falsafangizni o'sha yerdan olgansiz-ku. Men hech qanday yomon ish qilmadim, e'tiroz bildiradi Ayub. Men soliqni to'laganman. Fuqarolik burchimni bajarishdan bo'yin tovlamaganman. Sizlar bilib qo'yinglar deb aytayapman. Men jamoatchilik xayriya tashkilotining bosh qomiyisiman. Bu tashkilot insonparvarlik yordami ko'rsatish uchun mablag' yig'adi. Men buning ustiga tibbiyot tashkilotlarining foydasiga xayriya sotuvlari bo'yicha ko'ngilliman. Ayub o'z qiyofasida munosib odamni ko'radi. Munosib odam uning fikricha munosib javobga sazovor. Tortayotgan azoblaring yaxshilikka, deb uni ishontiradi yaqinda seminariyani tugatgan yosh ruhoniy Elihu. Surbetlikni boshqalarga yuqtirish uchun u hali ko'p yashagani yo'q. Qaysi paytda sukut saqlash yaxshiligini tushunish uchun ko'p azob tortgani yo'q. U kasallar palatasida qo'ltig'iga muqaddas kitobni qistirib olgan holda goh oldinga, goh orqaga yuradi. Goh kimgadir tahdid qilib, goh rad qilib bo'lmas dalil sifatida foydalanib, ko'rsatkich barmog'ini havoga shiddat bilan nuqib qo'yadi. Ha, Xudo odamzodga shunday qiladi. Bir emas, ikki emas, ko'p marta takrorlaydi. Insonlarni qabrdan saqlash uchun hayot nuri ularning yo'llarini yoritsin deb shunday qiladi. Tennischilarning sharni qanday urishlarini minbardan kuzatganlari singari, Ayyub boshini u yoqqa bu yoqqa burib, uning harakatlarini indamay kuzatadi. Yigitning ilohiy bilimi ishonchli jaranglaydi, ammo unga rahmdillik yetishmaydi. Ayyub asta-asta unga e'tibor qaratmay qo'yadi va adyol ostiga kirib ketadi. Bosh pastga tushib ketyapti, qovoqlar yumilib boryapti, oyoqlar og'riqdan uvishgan. U endi quruq vazni rad qilishga majoli yo'q. U baribir, ey Xudoyim, nimaga boshimga shuncha kulfat keldi, degan savoliga javob olmadi. Shunda Xudo so'z oladi. Uning ovozi moma qaldiroq gumbur-gumbur orasidan keladi. Osmondan hammaning ustiga yog'iladi. Ayyubning ortida turganlar uning har bir so'ziga e'tibor berib, shu savoldan qiynaladi. Xudo hammaga javob beradi. Qo'lida atirgul ushlagan, o'g'lining tobuti qopqog'ini ko'targan otaga. Erining tobuti qopqog'idan olingan bayroqni qo'lida mahkam ushlagan xotiniga. Ruhan tushkun holda ibodat qilayotgan pushtsiz er-xotinlarga. Mashinaning singan oynasi orqali Xudoga qarashga harakat qilganlarga. Agar Xudo qudratli bo'lsa, mayli, u deb aytishga jur'at qilganlarga. Xudo quyun orasidan javob beradi. Chunki Ayyub aynan shu vaziyatga tushib qolgan. Xudoni aynan shu vaziyatda yaxshi eshitsa bo'ladi. Xudoning ovozi xonada guvillaydi. Elihu o'tiradi. Ayyub to'shakdan ko'tariladi. Ikkalasi ham endi oldingiday emas edi. Bilmay turib gapirayotgan kim? Kim donoligimga gumon qilyapti? Ayyub jim. Qani, erkakka o'xshab belingni bog'la. Seni so'roq qilaman, javob berchi. Zaminning poydevorini qo'yganimda qayerda eding? Dono ekansan, qani, aytchi. Ayyubga bitta savol kifoya edi, ammo tabiiyki, Xudoning boshqa maqsadlari bor. Yer yuzining sarhadlarini belgilagan kim? Axir o'zing bilasan-ku, kim yerning ustidan chiziq o'tkazdi? Yerning poydevorini nima ushlab turibdi? Tong yulduzlari jo'r bo'lib qo'shiq kuylaganda, samoviy mavjudotlar quvonchdan hayqirganda, yerning tamal toshini qo'ygan kim? Savollar oqimi quyilib kelaveradi. Bu savollar Ayyubning ustiga jala singari tushaveradi. G'azab bilan, hayrat va qo'rquv bilan yurak tubidan to'kiladi. Har birimiz Ayyub singari koinotga o'zining suveren huquqlari haqida bashorat qiladigan yaratganga sukut saqlagan holda qaraymiz. Sen umringda biror marta tong otsin deb buyurganmisan? Yoki sharqdan kun chiqsin deb aytganmisan? Quyosh nuriga yerning to'rt burchiga tarqalib, fosiqlarni yashiringan joyidan siltab chiqargin deb aytganmisan? Xudo savol berib o'rgatishni emas, balki Ayyubni hayratda qoldirishni mo'ljallagan. U o'z savollari bilan idrokni ma'rifatlik qilishga emas, vijdonni uyg'otishga intiladi. Uning savollari Ayyubga ilang bilang joylaringni tarang qil deb emas, balki tiz cho'kkin deb ishora qiladi. O'lim darvozalari qayerdaligini bilasanmi? Zulmat darvozalarini senga ko'rsatishganmi? bu dunyoning qanchalik ulkanligini bilasanmi? Agar shularning hammasini bilsang, menga aytchi. Yorug'likning maskaniga olib boradigan yo'lni, zulmatning turar joyini bilasanmi? Ularni o'z joylariga olib bora olasanmi? O'sha joyga qanday borishni bilasanmi? Ha, sen bilasan albatta. Sen yorug'lik va zulmatdan oldin tug'ilgansan-da. Qanchalik uzoq umr ko'ryapsan-a? Ayyub tamomila holsizlanib, taslim bo'lish belgisi sifatida qo'lini ko'taradi. Xudo jim bo'ladi. Ayyubning so'rovchiga javobi ancha mufassal edi. Men senga javob berishga loyiq emasman. Damim ichimda, og'iz ochmayman. Bir ikki gapirib javob topmadim. Endi boshqa gapirmayman. Xudoning monologidan shunday xulosa qilish mumkin. Ayyub shohga shohlikni boshqarish uchun yo'l ko'rsatadigan avom xalq. Ayyub Kamingska bosh harflar nimaga kerakligini tushuntiradigan nodon. Ayyub Beybu Rutga zarbalaring ustida ishlagin deb tavsiya beradigan dastyor bola. Ayyub kuloliga meni kuch bilan qattiq ezg'ilamagin deb maslahat beradigan loy. Xo'sh, kimdan qarzim borki hisobini talab qilsa? Axir falak ostidagi hamma narsa meniki-ku. Ayyub e'tiroz bildira olmaydi. Xudo hech kimdan qarzdor emas. U izoh berishga, kechirim so'rashga, yordam so'rashga majbur emas. Xudoning moliyaviy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham qarzi yo'q. Xudo insoniyatdan qarzdor bo'lib qolmagan. Shunda uning bizga nisbatan aql bovar qilmas saxiyligi yanada hayratomuz ko'rinadi. Sizningcha, Xudo Ayyub bilan nima uchun gaplashdi? Albatta, uning tashvishli monologini istalgan paytda xijolatda qoldiradigan mahmaddonalik deb e'lon qilish mumkin. Javobsiz qolgan savollarning uzun ro'yxatidan Xudoning andishasizligi, shafqatsizligi va o'zini olib qochishning isbot sifatida foydalanish mumkin. Ayyub kitobida buning tasdig'ini va shunday hukmni ko'rish mumkin. Emishki, Xudo bizni savollarga ko'mib tashlar emish, ammo javob bermas emish. Ammo bunday holda sizga qaychi kerak bo'ladi. Bunday xulosa ishonchli bo'lishi uchun siz Ayyub kitobining qolgan qismini qiyib tashlashingizga to'g'ri keladi. Chunki sizning hamma taxminiy xulosalaringiz Ayyub eshitganlaridan tamomila farq qiladi. Ayyub umr bo'yi maqtovga loyiq inson bo'lgan edi. U bir umr Xudoga ishonib keldi. Xudoni o'rgandi. Xudo haqida o'z fikrlarini paydo qildi. Xudoga ibodat qildi. Ammo shiddat bilan kelgan quyun paytida Ayyub Xudoni ko'radi. Xudo o'zidan umidvorni, sevadiganni, vayron qiladiganni, in'om qiladiganni, tortib oladiganni, orzu qiladiganni, qutqaradiganni ko'radi. Ayyub Xudoning g'azabida mehribonlikni, ko'pincha tushunib bo'lmaydigan uning tuganmas sevgisini ko'radi. Ayyub xuddi xas cho'p singari Xudoning ulug'vorligidan kelib chiqadigan vujudni qamrab oluvchi alangaga qarshi keladi. Yaratuvchimiz pardani ko'taradi. Osmon nurlarining uxlayotgan oqimi yer yuzini yoritganda Ayyubning Xudoda e'tirozi xuddi mum kabi erib ketadi. Ayyub Xudoni ko'radi. Mana endi Xudo sahnani tamomila tark etayotgandek tuyuladi. Hakam bolg'asining oxirgi zarbasi sado berdi. Hukm chiqarildi. Abadiy hakam istaganining hammasini aytdi. Ammo Xudoning Ayyubdan jahli chiqmaydi. Xudo qattiq qo'lmi? Shunday. Ochiqmi? Zarracha shubha yo'q. Mantiqli va ishonchlimi? Albatta. Biroq Xudo g'azabdami? Bu o'rinda aslo g'azab yo'q. U samimiyat bilan izlaydi. Hatto sham g'ara-shira nur sochib turganida ham Xudo g'azablanmaydi. Agar Ayyub kitobidan birorta oyatni alohida ta'kidlab ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mana shu oyatni tanlang. Sen haqingda birovlardan eshitgandim, ammo endi ko'zlarim bilan seni ko'rib turibman. Ayyub Xudoni ko'radi. Ayyub Xudoni ko'rganim menga kifoya deb hisoblaydi. Ammo Xudo uchun bu kifoya emas. Yillar o'tadi. Biz yana sog'lom va ishlari yurishgan Ayyubni ko'ramiz. U qizil daraxtdan yasalgan xontaxta atrofida o'tiribdi. U tizzasida dastlab bolalarini, keyin nevaralarini va evara-chevaralarini, to'rtta avlodni olib o'tiradi. Agar Ayyub qachonlardir nimaga Xudo mendan tortib olgan farzandlarimni qaytarib bermadi deb o'ziga savol bergan bo'lsa, u buni ovoz chiqarib aytmadi. Ehtimol Ayyub shuni bilgan. Ayyub yaqindagina ko'rgan o'shaning ishtirokisiz farzandlari baxtiyor bo'lmasligini bilgan. Ayyub Xudoning ovozini yana eshitish uchun va uning qarshisida bo'lish uchun bu quyun orqali yana o'tishdan qo'rqmagan bo'lardi. Menimcha, Ayyub yotaverib qotib ketgan tanasini va xastaliklarni davolashni Xudo o'z zimmasiga olmaganda ham Ayyubni to'xtata olmagan bo'lardi. Chunki Ayyub orzu qilganidan ham ko'prog'ini Xudo unga berdi. Xudo o'zini Ayyubga in'om qildi.